2 Korinto Kapitulo 9. Di rin na kinahanglan nga magsurat pa ako ha iyo mahitungod han mga bulig nga ginpadarangad to han mga magtinuuhon ha Hodeya. Maaram ako nga andam kamuhin pagbulig nga iginparayaw ko nga ni kamungad to han mga tao ha Macedonia. Nagsiring ako, andam hin pagbulig ang mga kabugtuan ha Akaya tikang pahadton unang atuig. Nakapukaw ang iyo kasindak han kadam-an ha ira. Yana ginpapakadako ini nga kabugtuan base diri makawang ang amon pagparayaw hiunong ha iyo hininga butang. Kundi sugad hin iginsiring ko na, kinhanglan andam kamo han iyo bulig. Kundi kun umupod ha akon ang mga taga Macedonia ngan hiagian kamo nga diri andam, kamakaarawod para ha amon, ngan makakaawod liwat kamo, tungodhan amon pagtapod ha iyo. Sanglit ginhunahuna kung nga akon hahangyoon ini nga kabugtuan nga maguna ha akon nga daha iyo. Ngan andaman niyo nga daan ang hatag nga iginsaad niyo, ngan haakon pag-abot, andam na ang nga tanan ngan magpapakilala ini nga nahatag kamo kay karuyag niyo humatag, ngan diri tungod nga ginpirit la kamo. Hinumdumi niyo ini, ang magtanom hinguti ay la, mag-aani liwat man hinguti ay la ang abot, ang magtanom hindamo, damo man liwat ang abot. Sanglit kinahanglan humatag ang tagsa-tagsa sugadhan iya karuyag. Hinwaray pagmurutob o paghunahuna nga ginpirit lahiya. Kay nahigugma ang Dios hadton mga nahatag nga malipayon. Ngan mahatag ha iyo ang Dios hinlabaw pahan iyo gingkikinahanglan. Base dayuday mamayada kamo han nga tanan nga gingkikinahanglan niyo. Ngan labaw pahan kasadangan parahan maupay nga panuyo. Sugadhan siring han kasuratan. Mahinatagon gudhiya ngadtuhan mga kablas. Waray katapusan an iya pagkaluoy. Nganan Dios nga nahatag hinbinhi ngadtuhan magsarabod ngan tinapay nga karaunon. Mahatag man liwat ha iyo han nga tanan nga binhi nga iyo kinhanglanon. Ngan magpapatubo han binhi basi makahatag hindamo nga aramihon tikang han iyo kamahinatagon. Dayudahiya magpapariko ha iyo basi magmahinatagon kamo hangatanan nga panahon ngan basi damo an magpasalamatan Dios tungod han iyo mga hatag nga ira kinarawat tikang haamon. Kay dirila nakakabulig han mga kinahanglanon han mga magtinuuhon ini nga pag-alagad niyo. Kundi nabunga liwat hindamo nga mga pagpasalamat ngadto sa Dios. Kay hinkikit an man ini nga iyo pag-alagad, damo in magdadayaw han Dios tungod han iyo pagtuman han maupay nga sumat ni Kristo nga gintug-an niyo. Ngan tungod han iyo pagkamahinatagon ha ira ngan ha iba pa. Sanglit upod indako nga paghigugma magaampuhira para ha iyo tungodhan urusahon nga mga kaupayan nga iginpakitahan Dios ha iyo. Pagpasalamat kitahan Dios tungodhan diri sadang mahiasoy nga hatag niya.